ኢትዮጵያ ስደተኛታት ብምትንጋድ ንኬንያ ብምብላፅ በአፍሪካ ቀዳመይቲ ተቐባሊት ጋሻ ምዃና ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት UNHCR ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ መብርህክቡና ገብረ ገብረ መድህን ምስ ውሃቢ ቃል ትካል ስደተኛታት ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሔር ቃለ ምልሳ ኣካይደሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣቶ ክሱት፣ ሎማዓንቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ እታ ዝዓበየት መተኣናገዲት ስደተኛታት ኮይና ካብ ኬንያ ተረኪባ ዝብል ዝወፀ ፀብፀብ እስኪ ብዛዕባኡ መብርሂ ሃቡና።
እዎ ትኽክል እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ብስደተኛታት ኬንያ ነራ ክሳዕ ሎሚ ካብ ጁላይ መወዳእታ ጀሚሩ ግን ቁፅሪ ዝሓዘ ኮይና ኣላ። ስለዚ ካብ 31 ብፈረንጂ ቋፅራ ጁላይ 31 ጀሚሩ ብዝነበረ ናቁፅ 629,708 ስደተኛታት ይተኣናደገ ዘለው። ካብዚኦም ዝበዝሐ ቁፅሪ ዝሓዙ ደቡብ ሱዳን ስደተኛታት እዮም። ከባቢ 547 ኢሎም ሶማሊያውያን ኣለው 245,000 ኤርትራውያን ብሳልሳይ ደረጃ 99,000 ስደተኛታት ኣለው። ካልኦት እውን ኣለው በሱዳን ከባቢ 4,000 ብዝኾነት ዓብይ ቁፅሪ ሒዞም ዘለው ደቡብ ሱዳን እዮም። እሶምን ከምትል ዝፈልጦ ግጭት መፁ እዮም መብዛሕቶም ነይሮም ግን መብዛሕቶም 88,000 ዝሓለፍ 7 ወርሒታ እዮም። እዚ ቁፅሪ እዚ እውን እዩ ናይ ኢትዮጵያተኛ ቁፅሪ ካብ ኣፍሪካ ዘለዋዓሊ ከፍኣለ።
እቲ ስልኪ መስመር እኳ ሽግር ኣለዎ ግን ካልእ መማረፂ ስለ ዘየለ እቲ ናይ ላንድላይን እውን ስለ ዝኣበየ ምንም ክንገብር ኣይንኽእልን። ብዘለና ኢና ክንቕፅል ኣብ ገለ ምቁራፅ ኣሎ። ንምዃኑ ብምንታይ ምክንያት እዩ ኢትዮጵያ ካብ ኬንያ ተረኪባ ዘላ ወይ ካብ ሙሉእ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ኮይና ዘላ? ምክንያቱ ደቡብ ሱዳን ንኢትዮጵያን ኬንያን እውን ጎረቤት ሃገር ስለ ዝኾነ ከመይ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ብበዝሒ ዝመፅሉ ዘለዎ?
ከምቲ ዝፍለጥ ሓደ ኢትዮጵያ ፀገም ዘለዎን ከበታ ኮይና ዘላ። ስለዚ ካብ ሱዳን፣ ካብ ኤርትራ፣ ሶማልያ ካብ ካልኦት ዝሰለው ንምንታ ዝብል እኳ ካብ እግርካብ ዝመርሐካ ዝጉየ እንተኾነ ብካሊእ መንገዲ ግን ኢትዮጵያ ስደተኛታት ኣረኣያ ዘተፈልጠ እዩ። ስለዚ ይፈልጡዎ እዮም ብዙሓት ዩጋንዳ ውን ይኸዱ እዮም፣ ኬንያ ይኸዱ እዮም፣ ሱዳን እውን ይኸዱ እዮም። ግን ብበዝሒ ቁፅሪ ዝመፅ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ። ስለዚ እቲ ሓደ መንቀን ዝመስ ኢትዮጵያ ናይ ተቀታ ሕዛ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምኳኑ ይመስለኒ።
በብወርሑ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝኣትዉ ዘለዉ ብማእኸላይ ክግለፅ ዘይከኣል ካብ ኤርትራን ሶማልያን ዝተጠቐሰ ኣሎ።
በብወርሑ ብማእኸላይ ከባቢ 26 በብወርሒ መፁ ኢልዳኸነቅም ንክፈል ኢና። ካብቶም መዓልታዊ ተሚትን ላዕሊ ነይሮም ነገሰሙን ጥራሕ ቁርብ ቀኒሶ ኣሎ ከባቢ 400-500 ማእኸል ዘሎ ብመዓልቱ ይመፅ ኣለው ዝተበልና
ተዋሪፁ መስለኒ። እወ
26,000 ማእኸላይ
ብማእኸላይ 26,000 ካብ ደቡብ ሱዳን ይመፁ።
ደቡብ ሱዳን ጥራሕ እወ
ካብ ኤርትራን ካብ ሶማልያን ከ
ኤርትራ ከባቢ ሽሕ ማእኸላይ ዝመፁ
ኣብቶም ዝሓለፉ 7 ዋርሕ ካብ ኤርትራ 15,000 ካብ ሶማልያ ድማ 3,000 ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ይብል እቲ ዝወፀ ፀብጻብ። ንምዃኑ ኣበይ እዮም እቶም ዓበይቲ መዕቆቢ ካምፕታት ዘለዉ ናይ UNHCR?
ኣብ ኢትዮጵያ ተኸፊቶም ስደተኛታት መተኣናገዲ ዝርከቡ ከባቢ 8 ዝኾነ ናይ ሶማሊ ስደተኛታት እቶም 5 ዝደሎ ኣዶ ዝበሃል ብጠረፍ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝርከብ እዩ። ካልኦት ናይ ኤርትራ ስደተኛ ዝኾነ ብዓፋር 6 ኸም ንደቡብ ሱዳናት ቅድቢ ሕዚ ሓደ ኸም ዘይተዓፅ ሰንሐ ነይሮ ጋምቤላ ድሓይ እውን ድሕሪ ዲሴምበር እውን ሓደ ኸም ተኸፊቶም። ስለዚ 5 ኣለው እና ተወሳኺ ካምፕታት ንሃንፀምና ሱዳን ብሱዳን ስደተኛታት ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ 4 ስደተኛታት ዘሊ ኣለና። ብሞያሌ ከባቢ እውን ብዕሊ ኮነ ምንበር ተኛታት እርዳታ ዝረኽብሎም ክባት ኣለው ክልት ኣለው። ስለዚ ብኩሉም ናይ 4 ናይ ዝዓዲ መፍለን ከም ተባሂሉ ክልል